Non sei pa onde fun. Non sei se fun pa fábrica de gaseosas.
Fernando, supoño que hai... Cal era a fábrica de gaseosas máis cercana a Mourente? Porque cada zona, cada...
Donde era a cousa, ali estaba el Ama.
Ah, sí. Donde está ahora Hipercor?
Hipercor.
En Loureiro Crespo.
Ali era el Ama, ali eu acordo toda a vida.
E ti estuvestes?
Eu estive nunha pequeniña na seca. Estaba eu sola, máis os jefes. Aí tamén traballei. E despois xa cusí na casa con miña irmán. Eu ali traballei, pero a min ali non me gustaba, sabes por qué? Eu gustame empezar a miña hora e salir a miña hora. Pa empezar, se chegabas tarde, bronca. Pero pa hora de salir, nunca había.
Hora de salir.
Hora de salir. E eu daquela tiñas que comer, que che mandaban a comida no autobús.
O comentaba Sita no de cartón, sí, que aparte me chamou moita atención.
Sí, mandaba un cestiño, xa cada cesto levaba o seu nombre. Molina comía comida algo quente, que traballaba na Renault. E eu cando chegaba xa ao jalope, tiña que comer a jalope porque xa viño autobús de volta.
Tiñas que ir hasta Barcelos a coller a comida.
Sí. Bueno, eu estaba na seca, tampouco non era tan lexos. Pero casi non me daba tempo a comer. Porque eu xa viña de volta ao autobús para traer os cestos para arriba. Entón, deixei logo, xa foi cando miña irmán me dou de pantalóns e xa cosí na casa con ela.
Pantalóns para unha fábrica que estaba nesa zona, porque me...
Para comercios. No, os primeiros pantalóns que me dou a fazer miña irmán foi pa un que estaba na entrada do Cine Malvar. Como lle chamaban. Aquela era todo a man, eh? Tamén xos pajaba ben. Facías o mellor un ou dous na semana. Pero era un pantalón que iba moi pa Barcia. Barcia que estaba na calle baixando pa a plaza. Vese, cubían Rufiñada lá, a outra, César Buente. De César Buente, pa Barcia, pa que outro máis traballamos. Pero Barcia daba che moitos... Cando máis traballo tiñas, era cando había as festas. Para as festas de Tenorio, para as festas de Marcón, para as festas de Campañó, era cando se estrenaba.
Cando se estrenaba unha peza de roupa.
Unha peza de roupa estrenábala nesas épocas. E acórdome que... Para unha orquesta, fixemos uns pantalóns para unha orquesta. Quedábamos, e veunos a buscar un da orquesta ás 12 da noite. Fixemos que para as 12 da noite que o teríamos acabado. Cando chegou o home a buscarlo, que timbrou nos en cantas casas que mirou luz. E cando chegou, dixo ele que eu o pantalón quedame moi ben, traía o pantalón, ele só traía posto. O pantalón quedame moi ben, pero que non ter bolsillo de reló, o que o fixo, miña irmá mirou o pantalón e dixo, ese pantalón fixo non eu, e ten bolsillo de reló. E dixo, non, que non ten, mire, non ten. Collou miña irmá a tixeira ras, porque o bolsillo de reló cosíalo.
Para que non se deformase.
Sí, para planchar, para todo, e despois, o momento de mandalo había que descoselo. E esa tixeira cortaba, porque xa sol era unha costuriña. Coas presas, os días cantos irían, o mellor, pero... cando...
Como ahora, cando compras un traxo ou algo así, que levan os bolsillos
cosidos. Entón, o home quedou máis contento, mi mamá, mas máis contento, dixo, non me importou nada a mí. Estou máis contento.
E cantos pantalóns, decías que dependendo o mellor de para quen foran, o mellor solo dous a semana, porque os facía de
porque sama... Porque ese era un sastre
moi meticuloso.
Sí, e máis, traballaba, era pa xente fina, tantelas moi boas, traxes moi caros, como quen di chaqués e cousas polo estilo. Entón, tiña varias pantaloneras, e daballe por aí dous pantalóns, e tiña moita apuro, tres... cada pantalonera. Non sei para quen outro máis cosou, pero pois Barcia dábanos tanto traballo que o outro tivemos que deixar, porque tiñas moito, o mellor o lunes e o martes non tiñas nada, pois o resto do fin de semana. E o viernes e o sábado, é como ver a festas ou así, o viernes se non dormías ou se non...
Todo arreo toda a noite, sí, para quitar os padeantes, non quitar... como fora.
E o do modista era igual, O modista ahora terá traballo a calquer momento, pero daquela eran as festas, que era cando se facían os traxes, cando se estrenaba. Hoxe estrenase, hoxe compras un vestido, compras un pantalón, vas a... xa, estrenase, acabouse, xa non hai máis. Pero daquela, moi distinto, moi a vida cambiou moito.